Jēkabs mums vairākos mēģinājumos bijis klāt, lai pirmkārt arī man un korim, jo īpaši rastos jau saulaicīgi šis te muzikālais Toms Lidojums un priekšstats par skaņdarbu, pirmkārt arī visu lielo to apjomu un formu šī kompozīcija atspoguļos ļoti skaists arī akapela posms, gan arī tādas telpiskus elementus. Man liekas, ārkārtīgi sirsnīgi ir kaut kā sanācis, ka kamērā dzied daudz ģimenes locekļu. Un šobrīd ansambļus veidos māsu dueti. Un viņām pievienosies kāds puisis no kora, bet ansambļi, kas būs izvietot Doma baznīcā pa telpu, būs Otaņķu, Liepiņu un Matveju māsu tā dueta. Es negribētu, ka netiek pieminēts Pēters Butāns, kuram par piemiņu mēs atskaņosim viņa augstu novērtēto skaņdarbu tieši, kam par godu arī šis koncerta nosaukums Mūžīgā gaisma, Luksa Tērna. Un koncerta noslaugumā skanēs Richard Dubras skaņdarbs Silence, Love and Light, kurš būs, tā teikt, darba oriģinālajā stāvoklī kamerorķestra versijā.